Program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Vijesti za subotu, 12. decembar, na internet su stranici Radija Slobodna Evropa. Slijedi uobičajeni termin subotom za temu sedmice.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U gotovo svakom izvještaju kako Evropske unije i Evropske komisije u kojima se ocjenjuju pomaci koje zemlje regiona čine na takozvanom putu euroatlantskih integracija, tako i relevantnih vladinih i nevladinih međunarodnih organizacija, borba protiv korupcije i kriminala navodi se kao najslabija karika svih balkanskih zemalja i uslov svih uslova. Taj se uslov međutim ispunjava jednako sporo kao i saradnja pojedinih država sa Haškim tribunalom, na primjer. Otezalo se, odugovlačilo na razne načine, te usklađivale su se zakonske norme sa evropskim standardima neophodne za efikasnu borbu, potom su se formirale neophodne institucije i agencije i onda se moralo nešto i konkretno učiniti sa toliko stvorenih mehanizama. Pod pritiskom ili ne, većina u regionu, reći će pod pritiskom naravno, počelo je otvaranje brojnih afera koje su dovele do onoga u što se odavno sumnjalo. Rijetki glasno govorili da su kriminali i korupcija duboko povezani sa političkim elitama. Postavlja se onda logično pitanje, mogu li se oni koji se sumnjiče, optužuju ili povezuju sa raznim zloupotrebama boriti protiv njih. Zbog toga smo u temi sedmice postavili sljedeće pitanje. Hoće li jedna od otvorenih afera u zemljama regiona biti raščišćena do kraja sa valjanim sudskim epilogom, kako to nalažu pravila demokratskog svijeta kojem težimo?
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Počinjemo sa zemljom u kojoj se u ovom trenutku čini se najviše radi po ovom pitanju. U posljednjih 5 mjeseci u Hrvatskoj gotovo i nema dana da na novinskim naslovnicama nije osvanula priča o golemim korupcionim aferama i privrednom kriminalu. Najveće su razotkrivene u državnim preduzećima. Samo štetnim ugovorima u Hrvatskoj elektroprivredi državni je budžet oštećen za više od 1 milijardu kuna, da se ne spominje kriminal u Hrvatskim autocestama, Hrvatskoj željeznici, Podravki. Riječ je o milionima i milijardama koje obični građani ne mogu ni pojmiti. Neki su naučnici izračunali da bi samo od novca pokradenog i loše uloženog u javnim preduzećima, kompletno obrazovanje u Hrvatskoj idućih 5 godina moglo biti besplatno. Računa se da je dosad pritvoreno između 20 i 30 osoba od šefova uprava i nadzornih odbora. Istraga je doprla i do jednog ministra i jednog ambasadora, smijenjen je i potpredsjednik vlade. A predsjednik države smatra da bi o aferama, osobito u Hrvatskim autocestama, trebalo ispitati i bivšeg premijera Ivu Sanadera. Zagreb, Ankica Barbir Mladinović.
Politika više ne opstruira borbu protiv kriminala i korupcije i to je najveće što se u Hrvatskoj dogodilo otkad je ljetos premijersku funkciju napustio Ivo Sanader, ističe Globusov novinar Gordan Malić.
Pohapsili su uprave najvećih firmi i najvećih javnih poduzeća. I dio ih je smijenjen, dio je pod istragom, dio je pod obradom, ukratko sve se kuha. To ne može očekivati da će završiti skoro. Ni kao istraga, ni kao proces. Ali je bitno da očito sustav pokazuje namjeru da se s tim obračuna, da se prvi put unutar sustava pojavila jedna struktura sa integritetom koja taj obračun protiv kriminala vodi. Do sad nije bilo riječ o strukturi, bilo je riječ o pojedincima. I to strukturu po vertikali, od državnog odvjetništva do ministarstva pravosuđa, od tajnih službi do policije.
Afere se izvlače iz ladica jer je promijenjena politička klima. Naravno da je riječ i o frakcijskim borbama u vladajućem HDZ-u, ali što god bilo, smatra Malić, brana za obračun s korupcijom u Hrvatskoj po prvi put je široko otvorena, a osumnjičenih je na desetine.
I počela su uhićenja, što znači da oni koji su uhićivali imaju namjeru da uhićene i zadrže. To se pokazalo i u Maestru i u Indeksu. Niko od onih koji je uhićen, osim ovog otoca, nije pušten, ali većina su zapravo ostala u zatvoru. Što je dobar učinak. Prije broj odbačenih kazni prijava bio puno veći, a i broj privedenih osoba u istragama kad su u pitanju javne nabave bio minimalan. A sad je broj, ne može biti maksimalniji, po cijele uprave su padale. Ne? A šteta koja je nanesena se mjeri u stotinama miliona i u milijardama. I to dolazi iz istrage. Znači, kvantitativno, kvalitativno je sve puno bolje, zaokruženije, cjelovitije i intenzivnije. Sve u ova 3 mjeseca zapravo bolje nego ikad. I tako da imaš osjećaj da se otvorila brana, a ne da ono Naprosto se otvorila brana. E, sad nije mala brana, ne više kao brana na rijeci Jangce.
Jedna od najvećih afera u hrvatskim autocestama, gdje se za basnoslovne svote nisu bojali samo tuneli, razotkrivena je zahvaljujući nezavisnom cestarskom sindikatu koji je izišao u javnost. Predsjednik sindikata Mijat Stanić.
Jedan dio članova uprave zapravo su pritvoreni, što znači da USKOK vrlo ozbiljno radi svoj posao i ja očekujem da će i sve one ostale afere o kojima smo govorili, znači službeni automobili, slučaj Posrnić, I neke druge prijave vezano za zimsku službu, da će također biti vrlo kvalitetno obrađene, zato što ovi ljudi koji su trenutno zapravo na udaru, koji su privedeni, su bili visoko pozicionirani, izuzetno utjecajni u ovom društvu. Imam osjećaj da neće biti nedodirljivi.
Vuk Đuričić iz USKOK-a, Državnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala.
Mi smo jako dobri u našim optužnicama. One su do sad završavale sad oko 95% osuđujuće. Vrlo, vrlo visoki postotak i tako da smo, generalno sad govorim što se tiče i organiziranog i kriminala i nadležnosti USKOK-a.
Predsjednik partnerstva za društveni razvoj Munir Podumljak, čija civilna udruga godinama već prati problem korupcije u Hrvatskoj, kaže da su napravili analizu o aferama Maestro, pronevjere u Hrvatskom fondu za privatizaciju. Potpredsjednik fonda Josip Matanović osuđen je na 11 godina zatvora, no Podumljak napominje da se još uvijek ne može govoriti o krupnijim ribama, a i presude po kojima moraju vratiti uzeti novac su preblage.
Kad smo vidjeli pravomoćnu presudu u kojoj se oduzela imovina jednoj od osuđenih osoba, onda smo vidjeli tamo da mislim da je oduzeto oko 250.000 eura imovine ukupno, koja je u odnosu na ono što je bio prvi optužni prijedlog za kojeg iste teretilo da su za kavu naplaćivali po 50.000 eura. Dakle, ispalo je da su toj osobi, osuđenoj osobi, znači oduzeli ukupno 5 kava i 1 mineralnu po tom njihovom cjeniku, jeli, koruptivnih dijela. I otprilike to i je takav učinak. Znači da se još uvijek ide na službenike nižeg ranga osim postupka protiv ministra Rončevića. Sve su to službenici relativno nižeg ranga, ministre se ne dira, iako ministri redovito sjede u nadzornim odborima.
Gordan Malić se slaže s onima koji misle da bi za mnoge korupcijske afere trebalo ispitati i bivšeg premijera Ivu Sanadera i donedavnog potpredsjednika vlade Damira Polančeca.
I sad se govori o prodaji INE, on je nesumnjivo najupućenija osoba u funkcioniranje sustava javne nabave i privatizacije kada su u pitanju najveća javna poduzeća. On je sigurno o tome najbolje, najviše upućena osoba. Osim toga, javna je tajna da većina ovih stvari za koje se sumnjiči i fond za privatizaciju, a u javnosti Polančec, bila vezana u Sanadera, kao što je Polančec bio vezan u Sanadera, jer je on bio jedan od njegovih najlojalnijih ljudi u vladi. To je i ostalo kad je otišao iz vlade.
U svakom slučaju, zaključuje Malić, val hapšenja i istraga pokazuje da je u Hrvatskoj konačno proradio istražni pogon, jer dosad je, kako bi Dalmatinci rekli, radio na refule.
Vidjet ćemo kako će to funkcionirati na sudovima, jer oni su druga struktura, oni su, tako kažem, samostalni. Ne? Njih se teško može na nešto natjerati. A do sad nisu pokazali da su kao samostalna nezavisna tijela, odnosno institucije, spremni za borbu protiv organiziranog kriminala. Ukratko, borba protiv korupcije i kriminala nikad nije bila inicirana, podupirana sa sudova, sa sudskih instanci, nego se uvijek tamo nekako nasukivala. Može se dogoditi da se promjenom političke klime i javne klime, dakle klime u javnosti, i sudovi europeiziraju. Međutim, ja mislim da se to neće dogoditi prije nego što se ne pokrenu ozbiljne istrage o korupciji u sudstvu. Prvo moraju pasti neki suci da bi ostatak profunkcionirao.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U Srbiji je pak najaktuelniji izvještaj Državne revizorske institucije prvi u istoriji te zemlje koji je ustanovio da se novac poreskih obveznika troši neracionalno i mimo zakona. Sumnjiva trošenja državnog novca po mišljenju stručne javnosti jedan je od vodećih katalizatora korupcije. Državna revizorska institucija u Srbiji ima i sama mogućnost podnošenja prijava. No da li će neko od zato najodgovornijih državnih službenika ili bolje rečeno ministar odgovarati, očigledno se još ne zna. Koliko je to neprijatna i teška tema, najbolje govori to što je parlament Srbije za mart naredne godine odložio raspravu o revizorskom izvještaju. Beograd i Radovan Borović.
Po logici ništa ne provjerava i samo plaća i nameštanja poslova prijateljima ili financijerima partija, Astronomski ugovori i slični ugovori samo su delić onoga što stoji u zbirci prve revizije. Verica Barać, kao dugogodišnja članica Saveta za borbu protiv korupcije, podsjeća da je Državna revizorska komisija formirana još 2005. a prvi izveštaj je objavila 2009. što više nego dovoljno ilustruje odnos države prema ovoj instituciji.
Sama ta činjenica govori da je naš život u smislu funkcionisanja institucija i procedura koje su zakonom predviđene u stvari blokirane. Mi imamo, i to jeste osnovni uslov, odnosno uzrok sistemske korupcije koja postoji kod nas. To je jedna vlast koja ima u faktički svu vlast, a nema nikakvu kontrolu.
Hoće li neko da bude kažnjen zbog nepropisnog trošenja novca poreskih obveznika? Predsjednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović je najavio da će u skladu sa zakonom biti pokrenuti postupci protiv onih koji su učinili najteže povrede u korištenju budžetskih sredstava.
Sada nismo podneli nijednu ni prekršajnu ni krivičnu prijavu, nalazimo se upravo u procesu jer smo hteli da damo ministarstvima, što je to prvi put, da nam dostave možda neke nove dokaze. Obzirom da nema nikakvih novih dokaza, preduzet ćemo sve mere u skladu sa zakonom o državnoj reviziji. Ne mogu da govorim o kojim prijavama.
Ostaje da se vidi kako će biti kažnjeni odgovorni za propuste u trošenju novca iz državnog budžeta za prošlu godinu. Verica Barać sa prevelikim iskustvom, a malim optimizmom, konstatuje sledeće.
Da čak i kad je ta revizija urađena, ni to ne znači ništa, odnosno da se produžava to stanje potpuna nekontrole šta izvršna vlast radi sa novcem.
Revizija budžeta je signal i Skupštini i srpskoj javnosti u kojim oblastima je potrebno da se poboljša procedura da bi se otklonile manjkavosti, primećuje Verica Barać.
Ono što sada stvarno može da nas potpuno dovede u jednu dilemu o čemu se ovde radi, da konačno kada su oni uspeli da urade taj prvi izveštaj, parlament ga ne razmatra. Nema nikakvog smisla da radi državna revizija ako ona ne radi za parlament. Ona je njegovo telo.
Poslanica vladajuće većine Branka Ljiljak.
Nema nikakve namere da se vrši bilo kakav pritisak u sprovođenju zakona.
Međutim, deo političke javnosti tvrdi da državni i politički vrh nema nameru da ojača institucije državnog revizora, jer mu to pokazalo se u ovom izveštaju nije u interesu, kažu poslanici Čedomir Ivanović i Jorgovanka Tabaković.
Ako se na neodgovoran način troši novac budžetskih korisnika u ministarstvu, mi samo po analogiji možemo doći do zaključka da je to jedno pravilo koje se prenosi na javno preduzeće, ali i na stranke.
Ovo svetlo mora da objašnjava put trošenja ne samo budžetskih, nego svih javnih sredstava koja su još uvek van kontrole.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić konstatuje kako je evidentan visok stepen nespremnosti mnogih na različitom nivou vlasti da se podvrgnu bilo kakvoj kontroli.
Naravno da je sasvim logična pretpostavka da se i za odsustvo spremnosti da se podvrgnu kontroli mogu kriti različiti, ali u svakom slučaju legitimni interesi. To je stanje koje se mora promeniti.
Ko zna šta bi se još saznalo da je državna revizorska institucija imala dovoljan broj revizora, adekvatne uslove za rad, da korisnici budžeta poštuju zakone i rade interne kontrole i revizije, primećuje to Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija.
Sasvim je jasno da su kršene neke odredbe zakona o javnim nabavkama, zakona o budžetskom sistemu, gde su ti prekršaji propisani. Jedino će se otvoriti, po mom mišljenju, problem zastarelosti, jer prekršaji generalno zastarevaju nakon godina dana. Ukoliko revizori imaju podatke koji ukazuju na to da je bilo i nekakvih zloupotreba službenog položaja, falsifikovanje dokumenta i tome slično, naravno da je njihova dužnost da obaveste o tome nadležne organe, a ja mislim da bi tužioci trebalo da pogledaju ono što u izveštaju revizora piše, pa da sami izvedu zaključak imali mesta pokretanju postupka odgovornosti.
Inicijativa opozicije da parlament raspravlja o izveštaju državne revizorske institucije stavljen je na dnevni red Skupštine tek od 1. marta. Javnost se pita šta će biti sa zahtevima za pokretanje prekršajnih postupaka protiv onih koji su se ogrešili o zakonske odredbe. Posle izjave premijera da neće biti krivičnih prijava, Verica Barać da kaže da je krajnje neizvesno da li će i biti zahteva za smenu odgovornih sa funkcija.
Tako da znamo da što se tiče tužilaštva ili ostalih institucija istrage, to se manje ili više uvek radi pod paskom političkih stranaka, jer znamo da sve velike afere ili oni događaji koje je i Savet uradio kao fenomene u svojim izveštajima i koje niko nije opovrgao, nikada nisu bili procesuirani. Tako da, ukoliko su uspeli da blokiraju parlament, da on kao prvi ne razmatra izveštaj koji je njemu namenjen, ja mislim da će taj izveštaj prosto biti u raznim fijokama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Broj predmeta u posebnom odjeljenju za kriminal i korupciju suda Bosne i Hercegovine u porastu je, što je prije svega zasluga antikorupcionog tima u uredu visokog predstavnika. Podignute optužnice uglavnom su rezultat njihovog rada. Međutim, mogući odlazak stranih sudija i tužilaca mogao bi dovesti do blaže pravosudne politike u zemlji u kojoj su kriminal i politika duboko isprepleteni, o čemu najbolje govore napisi i štampe u posljednje vrijeme, gdje se o umješanosti u kriminalne radnje i korupciju pominju imena najviših zvaničnika, poput premijera Republike Srpske Milorada Dodika, bivšeg premijera Federacije Nedžada Brankovića, pa čak i poglavara vjerske zajednice Reisa Mustafe Cerića. U Sarajevu pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Politika i kriminal se sastali i to spasano.
Pa nema institucije gdje nije, koja nije korumpirana.
Kriminal je uzeo maha. Da je tom stati na kraj, čini mi se da je drugačije bilo sve.
Odjeljenje suda Bosne i Hercegovine za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju radi punom parom. Trenutno je u postupku skoro 500 predmeta, ali malo je onih koji se odnose na krupne ribe, političke naravno. Stoga analitičar Momir Dejanović ističe da bi u zemlji kriminala i korupcije, kakav epitet Bosna i Hercegovina ima u svijetu, trebalo biti mnogo više onih koji se suočavaju s rukom pravde.
Mislim da je problem daleko ozbiljnije, da je postojanje kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini sistemske prirode, da se često u vođenju istraga ili sudskih postupaka protiv ljudi iz vrha institucija vlasti i političkih stranaka pristupa selektivno.
Među optužnicama protiv istaknutih političara, odnosno visokih državnih službenika, najpoznatiji slučaj je dvojac Ethembi Čakčić, Dragan Čović, koje optužnica tereti da su 1999. godine, kada su bili Bičakčić premijer, a Čović njegov zamjenik, bez izjašnjavanja vlade, donijeli odluke o podijeli budžetskih sredstava za adaptaciju ili kupovinu stanova podobnim u ukupnom iznosu od oko 8 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 4 miliona eura. O tome u kojoj je fazi ovaj proces, Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva, kaže.
U tom predmetu podignuta je optužnica i traje izvođenje dokaznog postupka optužbe, dakle saslušavaju se svjedoci tužiteljstva i ulažu se dokaze tužiteljstva u tom predmetu.
Zbog iste odluke protiv Bičakčića se vodi sudski postupak i u kantonalnom sudu u Sarajevu. On i bivši premijer Federacije Nedžad Branković optuženi su zbog omogućavanja kupovine stana Brankoviću novcem iz budžeta Federacije. Također, tužilaštvo kantona Sarajevo još u junu ove godine je primilo izvještaj od finansijske policije protiv direktora Razvojne banke Federacije Ramiza Džaferovića i još 40 osoba zbog postojanja sumnje o zloupotrebi položaja. Jasmina Iftić, kantonalno tužilaštvo.
Postupajući po ovom izvještaju, tužilaštvo u Sarajevu vrši provjere navoda iz izvještaja, te je u tu svrhu do sada saslušano već oko 100 svjedoka, s tim što i dalje tužilaštvo poduzma sve potrebne mjere i radnje kako se provjerili navodi predmetnog izvještaja.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske je zajedno sa svoja 4 fonda dobila negativno mišljenje glavne službe za reviziju javnog sektora. Tokom višesatne rasprave u Skupštini, poslanici opozicije su tvrdili da koncept ove banke nije razvojni, već politički, i to vladajućeg SNSD-a. I Transparency International već odavno upozorava na anomalije u radu razvojnih banaka oba entiteta, govori Srđan Blagovčanin.
Te banke u stvari služe za ostvarenje ciljeva uskih političkih elita u oba entiteta, koji sredstva tih banaka koriste prema vlastitom nahođenju.
Ipak najveće interesovanje javnosti je za krivičnu prijavu dostavljenu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv Milorada Dodika, premijera Republike Srpske, u kojoj se navodi da je učinjeno više krivičnih djela organizovanog kriminala, čime su budžeti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine oštećeni za 145 miliona konvertibilnih maraka.
U tužilaštvu ne daju izjave o fazi istraga, nego samo o podignutim optužnicama, dok Momir Dejanović na pitanje zašto se odugovlači predmet Dodiki ministri kaže.
Pa to jača sumnju da ta krivična prijava može biti u nekoj drugoj funkciji, u funkciji pritiska, u funkciji omekšavanja određenih političkih stavova te ličnosti. To nije dobro za borbu protiv kriminala i korupcije, ja opet tvrdim. Ne smije se imati selektivan pristup, ne smije niko biti izuzet od odgovornosti.
Da li su pokrenute istrage i podignute optužnice dokaz da u Bosni i Hercegovini ipak nema nedodirljivih ili su samo predstava za narod? O tome mišljenje iznosi novinar BH Dana Dženana Karup Druško.
Moram se složiti s oba dvije teze. Prvo, samo otvaranje istraga, a onda i podizanje optužnica je vrlo ozbiljan pravni čin i to dokazuje da zaista nema nedodirljivih. Međutim, s druge strane, ako analiziramo koliko je presuda bilo i koliko je bilo osuđujućih presuda, onda, nažalost, moramo zaključiti da je većina tih, pod navodnicima, velikih istraga, velikih afera propalo. Počeo od slučaja Lijanovića, u okviru koga je istraživan gospodin Čović, zatim slučaja Hasana Čengića, slučaja Asima Fazlića. Međutim, ono što budi nadu, to su istrage i postupci koji su sad u toku. A prije svega mislim na postupke protiv dva bivša premijera, gospodina Čakčića i gospodina Brankovića, zatim mislim na istragu otvorenu protiv gospodina Dodika. I ja mislim da bi presuda u bilo kojim od tih slučajeva, dakle da se zaista dokaže da je neko od njih počinio djelo kojem se stavlja na teret, imala veoma jaku poruku da nema nedodirljivih i da zaista postoji adekvatna kazna za one koji su počinili krivično djelo.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Javnost u Crnoj Gori je već navikla na razne afere praćene senzacionalističkim novinskim naslovima koje potom bivaju zaboravljene bez ikakvog epiloga, a naročito bez pravosudnih sudskih presuda. Upućeni tvrde da zapravo gomilanje afera čini da građani prestaju da im daju važnost, a da je glavni cilj njihovog otvaranja međupartijska i lična razračunavanja unutar vladajuće strukture. Podgorica i Esad Krcić.
Svi izvještaji Evropske komisije govore da u Crnoj Gori nema pravosnažnih presuda protiv nosilaca zvučnih državnih funkcija, bilo da se radi o članovima vlade ili funkcionerima policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i tužilaštva, kaže predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji naglašava da se radi o ljudima za koje se zna da raspolažu ličnom imovinom koja višestruko premašuje njihove prihode, a borba protiv organizovanog kriminala je njihov posao, kaže Medojević, koji smatra da je otvaranje afera koje potom padaju u zaborav stvar političkih razračunavanja i pritisaka u funkciji kadrovskih rokada.
Te afere uglavnom su bila priprema medijska, prije svega za neke kadrovske rokade i neka rješenja ili odmjeravanje snaga između koalicijnih partnera, kada bi SDP možda zatražio nešto više nego što mu pripada, onda su pokretane neke afere i medijski žrtvovani ljudi da bi se poslala neka poruka.
Polovinom aprila direktor uprave za šume, ali i funkcioner manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Radoš Šućur pritvoren je pod sumnjom da je zloupotrijebio službeni položaj. SDP se tim povodom oglasila saopštenjem tvrdeći da je riječ o ujdurmi s pozadinom. Tog slučaja se sjeća i direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović.
Vrlo mi je zanimljiv bio slučaj gospodina Šućura, gdje je policija taj slučaj predstavljao kao slučaj korupcije na najvišim nivoima, koji evo, kao što vidite, gospodin Šućur i dalje obavlja taj posao, čak ga nisu uklonili ni sa pozicije gdje je sada u stanju da utiče i na svjedok i da prikriva, eventualno ukoliko postoje naravno neke dokaze toga krivičnog djela. Postaje pomalo apsurdno i pomalo se bojim da je jedna tendencija i naše policije i tužilaštva da jednostavno mila sve više afera u medijima kako bi se javnost jednostavno navikla na postojanje tako nečega i kako bi se naravno razvodnila njihova odgovornost.
Za zakonitost upravljanja državnom imovinom i svim financijskim poslovima subjekata koji se finansiraju državnim novcem zadužena je Državna revizorska institucija. Prema najnovijem izvještaju DRI objavljenom prije dva mjeseca nezakonitosti su brojne. Između ostalog utvrđeno je da čak i tužilaštvo krši zakon, iako su nezakonitosti brojne, do sada nije bilo konkretnih sankcija. Jedino je reagovao predsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić, koji je rekao da su propusti kod potrošačkih jedinica pojedinačni, odnosno da nisu sistemskog karaktera. Prema riječima člana Senata Državne revizorske institucije Branislava Radulovića, može se zaključiti da i u ovoj instituciji osjećaju da bi njihovi nalazi trebalo da imaju veću težinu.
Ono
što bi mi u državnoj revizorskoj instituciji volili da se dogodi jeste da se pojača parlamentarna kontrola i da se razmatranje naših nalaza. Također da javnost više participira naše nalaze i kao treći segment jeste i da u određenim situacijama i samo tužilaštvo procijeni da li postoji osnovana sumnja u pojedinim slučajevima da je izvršeno krivično djelo i da odradi onaj dio posla koji je iz nadležnosti samog tužilaštva.
Iako se u regionu primjećuju određeni pomaci u razotkrivanju najvećih afera, ali uprkos činjenici da određeni tragovi vode do pojedinaca u Crnoj Gori, domaće institucije nisu u stanju čak ni da ih saslušaju, a kamoli da učine nešto konkretno, kaže direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović.
Imali smo oslobađajuće presude, kao što recimo primjer Vuksana Cemovića, za koga je policija prvo tvrdila i sumnjičila ga da je u pitanju šverc 200 kg kokaina i da je to nešto što je rezultat saradnje sa policijama drugih država. Čovjek je osuđen na kraju za 200 grama kokaina i maltene je pušten iz zatvora onoga dana kada je donešena presuda, jer je to vrijeme već bio proveo u zatvoru. Tako da mislim da je više nego očigledno da naša policija i tužilaštvo radi i otvaraju afere i te afere posebno tempiraju u nekom periodu koji je značajan za donošenje određenih odluka, posebno odluka od strane Europske komisije vezano za proces europskih integracija Crne Gore. Onda čim se te odluke donesu i afere se spuste i odjednom se zaborave sve do donošenja sudskih presuda koje na kraju oslobađaju karakter.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I na Kosovu javnost čeka da vidi ko su visoki zvaničnici čije je hapšenje najavio Eulex. Pored još uvijek neimenovanih zvaničnika vlade Kosova i mnoge sudije se u toj zemlji sumnjiče za korupciju i druge zloupotrebe. Rezultati istraga se još čekaju. Priština i Ana Mari Repić.
Visoke političke figure, među kojima ima najvjerojatnije i ministara, su pod istragom zbog privrednog kriminala i u januaru može doći do prvih hapšenja. Ovo se gotovo svakodnevno može pročitati u kosovskoj štampi koja prenosi neimenovane izvore iz policije, pravosuđa i Euleksa. Za sada zvanično nisu poznati nikakvi detalji. Još u novembru je tužilac pravosudno-policijske misije Eulex, Teo Jakobs, rekao da je Eulex pokrenuo neke zanimljive slučajeve, što je medije navelo da pišu da se vodi istraga protiv visokih zvaničnika umešanih u korupciju. Ne želeći da navode bilo kakve druge detalje, a ni imena, predstavnici Euleksa samo kažu da će sve biti jasnije čim istraga pokaže neke rezultate. U međuvremenu nadležne vlasti rade na otkrivanju korupcije u sudstvu. Do sada je protiv više desetina pravosudnih radnika pokrenuta istraga ili čekaju presudu. Glavni tužilac Kosova Hilmi Žitija je nedavno izjavio da se protiv 50 sudija i tužilaca vodi istraga. Kancelarija za disciplinske postupke u tužilaštvu je dobila gotovo 80 prijava o postojanju nezakonitih dela, uključujući i korupciju u pravosuđu. Šef Agencije za antikorupciju Hasan Preteni smatra da je zato potrebno formiranje posebnog tela koje će se baviti samo korupcijom. Potrebno je da se formira task force koji će objediniti sve mehanizme. Tužilaštvo, policiju, poresku administraciju, carinu i slično, smatra Preteni. Prema istraživanjima nevladinih organizacija, pravosuđe je najkorumpiranija oblast i nije imuno na politički uticaj, ali je i većina ministara umešana u korupciju. Demokratski institut Kosova, koji sarađuje sa Transparency Internationalom, kaže da građani često ne prijavljuju korupciju jer ne veruju da će to biti rešeno na sudu. Merita Mustafa iz Demokratskog instituta kaže da sadašnji stav vlade prema korupciji ne može biti osnova za borbu protiv nje. Još jednom je dokazano da je borba protiv korupcije samo deklarativna, nedostaje aktivnosti i interesovanje vlade, koja pak kaže da će imati nula toleranciju prema korupciji, kaže Mustafa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve za slušalce koji prate prvi dio našeg programa. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo i dokumente dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana radija Slobodna Evropa ove subote možete čuti što je u dnevniku između ostalog zapisao Šime Pilić, sveučilišni profesor iz Splita.
Jučer u Splitu iz blagajne grada umirovljenici dobivaju Božić čekajući u redu ispred FINE, dvoje palo u nesvijest, a treći završio na hitnoj. To se zove minuli rad.
Radio Slobodna Evropa u sedmici za nama istraživao je da li su autobusi preduzeća iz Srbije korišćeni za pripremu genocida u Srebrenici. Slušamo Muniru Subašić iz Srebrenice koja za naš radio potvrđuje ovu priču.
Bila je raketa Užice, bila je Beograd Trans, bila je cela Valjevo i svi autobusi gotov su bili iz Srbije. I Crne Gore i normalno iz Republike Srpske.
Čućete i da su mladi iz regiona Zapadnog Balkana zatražili od vlada svojih zemalja da se suoče sa ratnom prošlošću te kazne sve vrste diskriminacija, a njima omoguće slobodu kretanja. Očekuju li odgovor, pitala je naša reporterka.
Možda neće najpozitivniji pristanak doći svih članova vlade, možda neće doći veoma brzo.
Ne mogu naravno tvrditi da će on biti pozitivan.
Pa, iskreno ne znam.
Podsjetit ćemo se i argumenata iznesenih pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu na kojem se raspravljalo o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Toliko u najavi u minutima što slijede čućete priče koje su obilježile sedmicu u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente počinjemo redovno nedjeljnom rubrikom Dnevnik sedmice proteklih dana u zapisu Šime Pilića, sveučilišnog profesora iz Splita.
Subota, 5.12. Buđenje i sređivanje fragmenata upravo prekinutog sna. Znam da je Krleža napisao da san treba zapisati odmah ujutro. Cijeli moj nekadašnji razred iz srednje škole, veseo, nasmijan, lijepo obučan i prilično bučan, zove me na zajedničko fotografiranje. Nije mi do toga, upravo sam s puta, kažem, umoran sam. Ali moja školska drugarica iz klupe, Anka, znači to je drugi C, i Paško posebno traži da stanem pored njih. Prihvaćam konačno. I već je fotografija i to me još uvećana u rukama. Razgledam je i mislim zašto sam prihvatio nagovor baš njih dvoje. Kad sam se sjetio da je Anka na javi na svoje ime primala pisma od svoje kolegice upućena meni, da se vlasti ne dosjete, stvar postaje jasnija. A postala je potpuno jasna kad tome dodam da sam u ondašnjoj stvarnosti dobio školski zadatak napisati referat o manifestu komunističke partije. Obišao sam u zbilji, ne u snu, knjižnice, tri srednje škole i suviše gradsku knjižnicu, ali nigdje knjižnice Marksa i Engelsa. Ispričam to i Pašku, on drugi dan donosi u razred manifest kojega je posudio u svoga župnika, Franjevca, u Promini. Manifest je prvi put, kao što je poznato, tiskan 1848. godine. Od tada pa do 1959. izišlo je oko 1000 izdanja na 86 jezika, ali sam ga ja, tek 1964. godine jedva nabavio, a i to uz pomoć snalažljivih franjevaca. Nedjelja, prelistavanje domaće štampe i one ranije koju nisam dospio pročitati. Štampa ili tisak? Štampa naša gori gre, tako ja hoću da gori gre, to pisa Juri Žakan iz Roča, Bog mu pomagaj. Budući da naša štampa baš puno gori ne gre, pročitak sa zakašnjenjem da su na filozofskim fakultetima u Hrvatskoj mahom ljevičari, dakle i na fakultetu na kojemu radim, nesrećem nijednoga. A pratim razvoj filozofskog fakulteta u Splitu od njegova osnivanja, u čemu se nisam vrlo aktivno sudjelovao. Ponedjeljak, 7.12. Dolazi Luna, moja unuka iz škole. Skida nakon 6 sati nastave u 6. razredu, preteški ruksak, dobila odličan iz glazbenog, jede nešto na brzinu s nogu i žuri. Nema vremena, ide na trening. Doista su učenici više nego preopterećeni, koliko nastavnim gradivom, toliko još i udžbenicima, priručnicima, raznim materijalima. Na stolu pristigla pošta, izdvaja se knjiga koju je poslao moj kolega i prijatelj Ivica Šegota s Medicinskog fakulteta u Rijeci. Riječ je o knjizi od nove medicinske etike do integrativne bioetike, što je posvećeno 70. rođendanu Ivana Šegote. Knjiga je lijepo uređena, unutra su i sjećanja njegovih kolega i asistenata. Mogu reći da se Ivica i ja dugo poznajemo, a da sam jednom prilikom s svoj posao nekoliko mjeseci radio i njegov, kako bi on mogao zgotoviti knjigu Neproduktivni sastanci. To je izdanje iz 1986. Kasnije susret s kolegom Bjelajcem i Lalićem. I Lalić nam iznosi zanimljivu sociološku analizu korupcije u hrvatskom društvu. On je ujedno i autor knjige o Obami. Odvija se žučna rasprava o društvu znanja i o financiranju školstva. Kava s profesorom Mimicom, koji me povremeno snabdjava novom literaturom, danas mi donosi najnoviji broj časopisa Republika. Utorak, 8.12. Uobičajeni broj studenata na nastavi. Na povratku s fakulteta, čekajući lift u zgradi gdje stanuje, osjećam intenzivan miris bijelog luka. Priprema se bakalar, pomisli. Izlazim iz lifta i zapuhne me prepoznatljiv miris crvenog luka, to je skapule. Dalmatinci pripremaju brudet, zaključi. Nešto kasnije doznajem da se radi o narodnim lijekovima protiv gripe. Razrežeš, brate, kapulu popola i staviš je na sto i to će uništiti sve viruse. Farmaceutskoj industriji gadno se piše. Jučer u Splitu iz blagajne grada umirovljenici dobivaju božićnicu. Čekajući u redu, ispred Fine, dvoje palo u nesvijest, a treći završio na hitnoj. To se zove minuli rad. Jedna dnevna novina u povodu 35. obljetnice sveučilišta u Splitu donosi popis svih dosadašnjih rektora. Osobno sam poznavao, a i poznajem svih 11. Sve to znači da čovjek dugo pamti i da godine neumitno prolaze. Prva visokoškolska ustanova u Splitu je Viša pedagoška škola, kasnije Pedagoška akademija, osnovana u travnju 1945. Dakle, prije nego je Zagreb oslobođen i oko mjesec dana prije nego je rat završio. Uredbu o osnivanju potpisao je predsjednik ZAVNOH-a, pjesnik Vladimir Nazor. Srijeda. Uz jutarnji čaj čitam stare novine jer se čovjek tako manje nervira, reče mi nedavno profesor Cifrić. Naslov: sutkinja u New Yorku presudila o mišanki zbog ilegalne kupnje dionica. A tko bi uopće gdje i kada mogao presuditi za ilegalnu pretvorbu i privatizaciju, odnosno dokidanje ekonomske osnovice i perspektive razvitka hrvatskog naroda i uopće razvoja hrvatskog društva? Ukratko, za organiziranu pljačku. Nitko, nigdje i na sveto nigdarjevo. Bilo pa nije. Dobro pojao Vuk Magare. Za sve su u ovoj zemlji krivi Turci i komunisti. Drumović će poželjeti Turaka, ali Turaka više biti neće. Naši su preci živeći od svoga rada na zemlji, u godinama gladi i na rubu umiranja, vrlo teško ili nikako prodavali zemlju. Činili su to iznimno i samo za zdravlje, a i tada su u pravilu prodavali najudaljenije od kuće čestice i po mogućnosti rođacima ili susjedima. U našoj suvremenosti prodala se i tvornica lijekova Pliva zbog kapitala, a ne zbog zdravlja. Još je potkraj 90. godina akademik Supek u Splitu na javnoj tribini upozorio da je kod promjena odmah 1990. godine, a i dalje, najžešće napadano samoupravljanje. I to stoga da radnici, to jest svi zaposleni, ne bi slučajno doživljavali poduzeća kao svoja, dakle da ih se laše ili rasproda ili opljačka. Dodao je tada čuvenu rečenicu da se je, kaže, kojim slučajem banda drumskih razbojnika legalno kandidirala na izborima i da ih je, ne daj Bože, osvojila. Ona ne bi uspjela ovoliko opljačkati Hrvatsku. A što bi akademik više od desetljeća kasnije rekao danas da je živ? Četvrtak, 10.12.2009. Obama danas primio Nobelovu nagradu za mir. U ime prve velesile svijeta SAD-a, njenog kapitala i kapitalista, vodi trenutno samo dva javna rata u svijetu. U predsjedničkoj izbornoj kampanji pitaju se tko je zaposlio netijake i rodijake, a tko nije mogao notrificirati diplomu. Premijerka izjavljuje: ne bum se štel mešat u polemiku svoga prethodnika i aktualnog šefa države oko prodaje INE. Opet pojeo Vuk Magare. Svaki se sat u Hrvatskoj zatvori jedan obrt, ključ u bravu, ništa na tavu, ali zato je Republika Hrvatska članica NATO i šalje svoju mladost u Afganistan. Petak, 11.12.2009. godine. Jučer je obilježena 10. godišnjica smrti doktora Franje Tuđmana, prvog predsjednika Republike Hrvatske. Nitko ne spominje da je on ujedno bio i posljednji predsjednik predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske. Predajem popis izabranih tema za studentske završne i diplomske radove. Kandidat za predsjednika Ivo Josipović danas je u Splitu. Sinoć je u Mosorijadi kod Bibića gostovao Dragan Primorac, još samo dva tjedna do izbora. Razgovaram telefonom s bratom u Zagrebu, on radosno očekuje unuku. Kiša, pogled na Marjan kroz sivo prije podne.
Slušali ste dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Šime Pilić, sveučilišni profesor iz Splita. Od danas do idućeg petka zapisivat će ga Jasna Šakota, filozof iz Beograda.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rasprava u Međunarodnom sudu pravde u Hagu o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova završena je u petak izlaganjem delegacija Venecuele i Vijetnama, koje smatraju da je time prekršeno međunarodno pravo. Od 27 zemalja, 14 je podržalo poziciju Prištine, 12 Beograda. Po ocjeni posmatrača, nikada u istoriji ovog suda učesnici u postupku nisu bili tako podijeljeni. Savjetodavno mišljenje suda očekuje se u prvoj polovini sljedeće godine. Iz Haga naš izvještač Dragan Štav.
Rasprava u Međunarodnom sudu pravde bila je po mnogo čemu jedinstvena. Naime, tako reći, po prvi put se razmatralo pitanje secesije. Po prvi put je nastupilo svih pet stalnih članica Saveta bezbednosti. Prvi put je prezentirala argumente Kina. Nije postojala dodirna tačka ni oko jednog pitanja. Zamjenik šefa delegacije Srbije Saša Obradović.
Nikada do sada, po mome mišljenju, u nekom savjetodavnom mišljenju pred sudom, nije postojala ovolika podeljenost učesnika usmene rasprave.
Nije postojala čak ni saglasnost oko značenja brojki. Tako je predstavnik Velike Britanije polemisao sa stavom delegacije Srbije da je većina zemalja protiv nezavisnosti Kosova, ističući strukturu 63 zemlje koje su ga priznale. Rasprava je poprimala i politički karakter, a nije izbegnuto ni kritikovanje stavova drugih zemalja, što nije uobičajena praksa u sudu. Međutim, to preplitanje prava i politike je razumljivo, kaže za naš program profesor iz Beograda Vojin Dimitrijević, jer međunarodno pravo polazi činjeničnog stanja.
Evo, mogla je da postoji Republika Severni Kipar koliko god godina, ali to je činjenica da je priznala samo jedna država, dovela do toga da niko ne smatra da postoji. E sad, ovdje imati situaciju gdje je 60 država nešto priznalo, druge nisu. Ako se broj onih koji priznaju umnoži, onda će međunarodno pravo neće reći da to nije u njegovom domenu, nego će reći u međunarodnom pravu stvari koje dugo postoje, vremenom dobijaju priznanje. To nije nova stvar.
Međutim, bez obzira što je debata bila veoma žestoka i bez rukavica, ipak prevladava mišljenje da se nisu čule suštinski nove činjenice. Bahri Cana, novinar albanskog servisa Deutsche Welle-a.
U ovom slučaju se vidjelo koliko je pravo rastegljivo, koliko se može na razne načine interpretirati. Recimo, vidimo da se rezolucija 1244 Savjeta bezbednosti uzima kao osnov i za one koji su proglasili nezavisnost, odnosno koji su podržali nezavisnost, ali i za protivnike nezavisnosti Kosova.
Koplja su se lomila oko toga da li međunarodno pravo reguliše pitanja secesije, pa shodno tome da li je Međunarodni sud nadležan da razmatra ovo pitanje, šta podrazumeva pravo naroda na samopredeljenje, a šta princip teritorijalnog integriteta, da li ukidanje autonomije Kosova i kasnije zločini nad Albancima dovoljan osnov za njegovu nezavisnost, da li Kosovo ima pravo na secesiju po Ustavu Jugoslavije iz 1974. Obe strane su zadovoljne raspravom. Ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Rasprava je uglavnom potvrdila argumente Kosova, volju naroda za samopredeljenjem i legitimnost te odluke. Kako komentarišete argumente druge strane?
Every observer could have identified that most of the arguments speak in favor of Kosovo's independence.
Svaki posmatrač može utvrditi da argumenti druge strane zapravo uglavnom govore u prilog nezavisnosti Kosova, istakao je Hiseni. S druge strane, šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić je još na početku skupa izrazio optimizam.
Ovdje smo imali argumente koji su išli u pravcu toga da je nedozvoljivo u 21. veku protiv njene volje rasparčavati jednu miroljubivu, međunarodno priznatu demokratsku zemlju članicu Ujedinjenih nacija. Ako je to dozvoljeno u 21. veku, onda je sve dozvoljeno. Ja se nadam da će se ispostaviti da to nije tako.
Dakle, obe strane su optimistične. Da li se već sada može zaključiti čiji su argumenti bili ubedljiviji? Bahri Cana.
Pa ja mislim da se ne može govoriti o tome čiji su argumenti ubedljiviji. Jasno je jedna stvar. Rusija, Španija i ostale zemlje za sada neće priznati nezavisnost Kosova. S druge strane, neke države koje su to već priznale rekli su vrlo jasno. Mi nećemo taj proces vratiti nazad i to je zapravo proces koji se ne može nazad vratiti. Znači, one će ostati na svojim stavima. Zavisi od toga da li će sud dati svoje mišljenje. Ako da to mišljenje da je nezavisnost u skladu sa međunarodnim pravom, onda će to biti sigurno osnova da i neke druge zemlje podrže Kosovo i priznaju Kosovo. Ali za sada se ne može govoriti koja je strana bila u prednosti, a koja nije.
Međunarodni sud pravde će, kako se predviđa, doneti savjetodavno mišljenje u prvoj polovini sljedeće godine. Inače, 8 sudija iz zemalja koje su priznale Kosovo, a 7 iz država koje se tome protive. Kakva se presuda može očekivati i kakav uticaj može imati? Profesor Vojin Dimitrijević.
Vi često i u unutrašnjem pravu, koje je mnogo efikasnije od međunarodnog, imate situaciju da dobijete zadovoljenje od suda, pa ste ne može ništa da uradite, ali ste u pravu. Će svakako doneti savjetodavno mišljenje, on će svakog izjasniti, on će svakako, pošto to nije presuda, bit će vrlo pažljiv u tome šta će reći, ali neće ulaziti u to, kao što i sam više puta rekao, šta će s tom odlukom da se radi. Prema tome, niko na osnovu te odluke ne može kao na osnovu presude nešto traži. A za to vreme život ide dalje.
Iz Haga za Radio Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa u sedmici za nama istraživao i da li su autobusi preduzeća iz Srbije korišćeni za pripremu genocida u Srebrenici nad Bošnjacima. U četvrtak smo objavili svjedočenje bivšeg direktora užičkog preduzeća Raketa. Branka Mihajlović u ovom prilogu podsjeća i prenosi šta kažu i svjedoci Srebrenice, te oni koji se u Sarajevu i Beogradu bave prikupljanjem građe o zločinima iz 90. godina.
Uprkos tome što su neki od svedoka srebreničkog genocida nad Bošnjacima govorili o autobusima iz Srbije koji su učestvovali u raseljavanju bošnjačkog stanovništva iz Srebrenice i Žepe, da su prevozili Bošnjake na mesta gde su masovno ubijani, u Srbiji o tome niko do sada nije javno progovorio, niti istraživao zašto su oni upotrebljavani i po čijem nalogu. Munira Subašić iz Srebrenice potvrđuje za naš radio priču o autobusima.
Bila je Raketa Užice, bila je Beograd Trans, bila je Strela Valjevo i svi autobusi gotovo su bili iz Srbije. I Crne Gore i normalno iz Republike Srpske.
Čuli da li su ti autobusi upotrebljavani i muslimana?
Ubijanje naše, normalno, i ubijanje naše djece. I čak što više, držali su našu djecu u tim autobusima pod najvećoj vrućinama, držali su i po satima i u Bračuncu. Znači, ubili su i žedne i gladne i sve. Mislim, ja sam isto, što kažu, svjedok svega toga jer bila sam u Potočarima i vidla sam sve.
Zumra i Sabra, dve srebreničke žrtve, su također svojevremeno u emisiji Peščanik rekle.
Kažete da se ne slažu Srbi, da neće da nas čuju, da ne vjeruju da se desila Srebrenica. Moram im reći da u koloni autobusa i kamiona koji su bili parkirani za srebrenički narod, bili su svi iz Srbije. Bili su autobusi 7. juli Šabac, bili su Strela Valjevo, bili su Loznica, bili su Raketa, Titovo Užice i dalje da ne nabrajam.
Mi smo u našem programu juče objavili jedno svedočenje u Srbiji. Ekskluzivno za naš program govorio je Miroslav Nenadić, dugogodišnji direktor bivšeg užičkog transportnog preduzeća Raketa, koji potvrđuje da je Raketa poslala svoje autobuse za Srebrenicu i Žepu, ali tvrdi da su se vratili pre masovnih ubistava, genocida nad tamošnjim Bošnjacima.
Oni su vozili Žepe i Srebrenice tamo gde je narod, mislim, gde su hteli. Oni su vratili pre nego što se završilo u Srebrenici. Da.
A kad ste čuli da se dogodio masakr i kad ste čuli šta se dogodilo?
Pa šta sam ja tu mogao?
Predsednik istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, Mirsa Tokača, međutim, nije mogao da se seti informacija o autobusima iz Srbije.
Ja nisam imao saznanja. I meni nije ostalo u pamćenju, jer sad vam govorim po sjećanju. Možda bi se nešto moglo pronaći iz izjava svjedoka.
U sudskim postupcima pred Haškim tribunalom je utvrđeno da su 11. jula 95. autobusi i kamioni počeli stizati u Potočare kako bi 25.000 žena i dece i starijih ljudi prisilno preselili na teritoriju pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Muškarci su zatočeni, a njihove žene i deca ukrcani u autobuse i prisilno premešteni na teritoriju pod kontrolom muslimana. To prisilno silno premeštanje bilo je praćeno terorisanjem, ponižavanjem i krajnjom okrutnošću. Zatočeni muškarci odvedeni su iz Potočara na pogubljenje, navodi se u presudi Momiru Nikoliću, ali se ne pominju autobusi iz Srbije. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da haška suđenja nisu nepobitno dokazala priču o autobusima, ali da bi to moglo lako da se ispita.
Ono što bi naravno najlakše potvrdilo sve te teze, to je kada bi se pregledale knjige javnih preduzeća i u Kraljevu, i u Užicu, i u Bajinoj Bašti, i u Loznici, zato što svako izdavanje vozila, bilo kamiona, bilo autobusa, je uvek evidentirano i uvek se u tim delovodnim knjigama nalazi i podaci o tome. Ja nisam videla još, prateći ova suđenja, da su prikupljeni i da se oni nalaze kao dokazni materijal.
U samoj Srbiji niko nije pokušao da istraži kakva je bila u ratnim vremenima upotreba javnih preduzeća poput ovih prevoznika.
Ono što bi bilo očekivano, to je da u jednom trenutku ipak sazri ta potreba da se utvrdi koliko su javna preduzeća, firme, po nalogu državne bezbednosti i MUP-a Srbije i nekih političkih organa, koliko su učestvovali u deportacijama, koliko u prinudnom razmeštanju stanovnika unutar Bosne, koliko u odvođenju zarobljenih lica na mesto likvidacije.
Zoran Janić, publicista i prevodilac, koji je javnosti poznat kao autor knjige Tišina u Abardarevoj o žrtvovanju RTS radnika u NATO bombardovanju, za naš program kaže u Srbiji bi moralo da se otvori pitanje odgovornosti institucija koja su u ratnim 90-im na različite načine bila upotrebljavana, pogotovo što je i nakon 95. nastavljeno sa sličnim državnim zločinima sada u samoj Srbiji.
Nije to problem direktora javnih preduzeća, nego to problem državne, to je problem institucije zapravo. Znači ovdje ne postoji volja na institucionalnom nivou da se suoči sa prošlošću. Taj konsenzus tišine i dan danas vlada. Najveći vam primjer RTS-em ili primjer ubistva vojnika na Topčideru. To su također državni zločin, isto kao što je državni zločin Srebrenica i stotine drugih zločina.
Narednih dana nastavljamo sa istraživanjima. Da li je tačno da su bageri iz Srbije korišćeni za pripremu zemljišta, za masovne grobnice i za zatrpavanje ubijenih? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Inicijativa mladih za ljudska prava iz svih zemalja regiona Zapadnog Balkana uputit će vladama svojih država deklaraciju usvojenu na Beogradskom samitu. U dokumentu kojim se bavila Iva Martinović, među ostalim se zahtjeva puna saradnja sa Haškim tribunalom, kažnjavanje odgovornih, sprječavanje veličanja zločinaca i negiranje genocida, te borba protiv svih vidova diskriminacije.
Mi mladi iz Zapadnog Balkana okupili smo se u Beogradu da ojačamo veze između nas i pokažemo našim vladama da je regionalna saradnja ne samo moguća, već i neophodna. Otvoreno smo razgovarali o problemima nasljeđa prošlosti i našoj ulozi u izgradnji novih vrednosti u našim društvima. Cilj nam je da obezbedimo održiv mir na Zapadnom Balkanu, zasnovan na saradnji i razumevanju zajedničke prošlosti i problema sa kojima se naša društva danas suočavaju.
Iza ove poruke stalo je oko 300 mladih ljudi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i sa Kosova. Na samitu koji je pre nekoliko dana održan u Beogradu usvojili su deklaraciju sa zahtjevima koji će biti upućeni vladama država Zapadnog Balkana i Evropskoj uniji. Maja Stojanović iz Beogradske inicijative mladih kao neke od najznačajnijih podloči one koji se tiču sprovođenja tranzicione pravde kroz punu saradnju sa Haškim tribunalom i podršku suđenjima za ratne zločine, te sprečavanje veličanja optuženih i negiranja genocida.
Mi danas samo prošetamo po Beogradu i vidimo na svakom uglu da se prodaju majice Ratka Mladića i Radovana Karadžića. To je nešto što može da za 20 godina i ove generacije koje su mlade sada i neke nove generacije uvede ponovo u ratove.
Mladi su saglasni da tačke njihove deklaracije predstavljaju elementarne zahteve koji su još davno morali biti ispunjeni, ali da sve vlade u regionu uporno odbijaju da se suoče sa ratnom prošlošću. Mario Mažić iz Zagreba.
Iako je 2009. godina, iako je dosta zapravo vremena prošlo od počinjenih zločina, vlade su nedovoljno reformirane i ja nisam siguran da možemo govoriti o nekakvoj iskrenoj volji vlada da takve promjene rade.
Zahtevi će biti upućeni i Evropskom parlamentu, od kojeg se traži da tranziciona pravda bude deo agende u pregovorima za priključivanje zemalja regiona Evropskoj uniji i da se ovo pitanje ne vezuje samo za saradnju sa Haškim tribunalom. Promovisanje kulture različitosti, razvijanje odnosa sa susedima i saradnja nešto je što mladi ljudi ne vide među prioritetima vlasti u svojim zemljama i od njih traže bezrezervnu borbu protiv svih oblika i vrsta diskriminacije. Alma Mašić iz Sarajeva.
Ta nastojanja političara i političkih vrhova svih naših država da konstantno siju taj neki strah od drugog i drugačijeg pomaže jeli, da drže, ajmo reći pod navodnike, svoje narode pod kontrolom i na tako, mislim, bezgranično vladaju. Ovakvi susreti pokazuju mladim ljudima da oni su zapravo ti koji će u jednom momentu kada oni postanu budući donosioci odluka preuzeti odgovornost.
Ipak i oni koji su na skupu u Beogradu želeli da pokažu da se može sarađivati i zajednički stvarati budućnost, imali su problema da to ostvare. Drita na bazi iz Podgorice.
Ono što je bilo ružno jeste da neki nisu mogli, koji nisu imali pasoše SRJ, da spavaju u hotelu koji su bili sa Kosova zbog nepriznavanja pasoša.
Od vlade Srbije zato je zatraženo da omogući slobodu kretanja u regionu, pre svega priznavanjem putnih isprava Kosova. Iako su na skupu u Beogradu uz evropske zvaničnike prisustvovali i pojedini predstavnici vlasti, aktivisti inicijative mladih nisu veliki optimisti kada je reč o odgovoru na njihove zahteve. Maja Mario Jalma.
Možda neće najpozitivniji pristanak doći od svih članova vlade, možda neće doći veoma brzo.
Ne mogu naravno tvrditi da će on biti pozitivan, ali bilo kakav odgovor, bilo kakvo očitovanje očekujem.
Iskreno ne znam. Ja očekujem da će oni u neko vrijeme i obratiti pažnju.
Kao jedan od načina da se to vrijeme ne broji godinama njihove budućnosti, Dritan iz Podgorice predlaže.
Da se od strane evropskih zvaničnika izvrši veći pritisak na naše vlade, jer ne očekujem da će vlade same po sebi promijeniti svoje dosadašnje gledište.
Ipak, ovi mladi ljudi ne odustaju, iako bi mnogi to što pokušavaju da urade nazvali Sizifovim poslom.
Lijepo je da možemo razviti predrasude i super je bilo stvarno fenomenalno, ja sam prezadovoljna, ja se nadam ponovno susret s tim gradom i s tim ljudima opet.
Kaže nam Minela Hodžić iz Sarajeva, a susret će biti uzvraćen, jer će inicijativa Mladih za ljudska prava posle Beogradskog jednom godišnje organizovati samite u drugim glavnim gradovima regiona, sve dok zemlje ne otputuju u Evropu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Stigli smo do kraja našeg jednosatnog druženja. Iz praškog studija srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićevića.